Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom continua într-o anumită măsură o discuție pe care am purtat-o recent, atunci când vorbeam despre ora de religie în școală. Cele două mari opțiuni, ora de religie în spirit confesional sau istoria religiilor. E bine, cu foarte puțin timp în urmă am auzit o dezbatere pe un post național de radio. Părinții erau întrebați dacă sunt de acord cu ora de religie sau cu istoria religiilor. Și majoritatea copleșitoare a părinților care au intervenit în direct au spus că preferă istoria religiilor. Nu intrăm din nou în această dezbatere, dar în momentul acela am avut o mare curiozitate. Am vrut să văd care este procentul celor care se declară neinteresați de religie. De-a lungul timpului, statisticile ne-au scos în evidență diferența dintre credincioși și atei. Procentul în creștere a celor care se declară atei. Dar de foarte puține ori s-au pus luminile asupra unei alte categorii, care, din punctul meu de vedere, este mai interesantă, mai provocatoare. Este vorba despre cei care nu sunt interesați. Nu vor să răspundă la întrebările sociologilor cu privire la Dumnezeu, credință sau modul în care ei frecventează bisericile. E bine, în această ocazie aș vrea să vorbim despre un alt tip de ateism. De multe ori noi credem că ateul este acea persoană pe care am întâlnit-o destul de des înainte de 89, care, plecând de la dogmele marxiste, de la învățătura oficială a comunismului, declara că materia este singura care există. Tot ce este deasupra materiei, tot ceea ce nu poate fi perceput, este de domeniul credințelor, de domeniul iraționalului, este vorba despre misticism. Așadar, materialismul dialectic, socialismul științific, ne-a educat într-o anumită direcție. După 89, foarte mulți români au cunoscut credința religioasă. A fost un moment de efervescență, dar această efervescență se estompează de la an la an și România, din punctul de vedere al statisticilor, începe să semene tot mai mult cu Europa Centrală sau cu Europa Apuseană. Asta înseamnă că numărul ateilor este în creștere, dar în mod constant, numărul celor care se declară neinteresați de religie, care nu vor efectiv să răspundă la întrebări cu privire la credința în Dumnezeu, modul în care frecventează bisericile, deci, repet, acest număr este în continuă creștere. E bine, aș vrea să discutăm despre această tendință astăzi, împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Aș vrea să încep cu un citat al lui Henry Wald, care spunea la un moment dat, poate că este un citat care are o formă de, să spunem, de umor, dar are și esență. Cred că ne împinge către anumite speculații. Sunt un om credincios, cred că Dumnezeu nu există. Și cred că această formulă, care, așa cum spuneam, are ceva amuzant, are totuși în egală măsură și multă dreptate. Pentru că plecând de la această butadă, putem ajunge la concluzia că și ateismul, în forma lui absolută, este tot o formă de credință. Până la urmă, lucrurile nu pot fi demonstrate până la capăt, nici în favoarea existenței lui Dumnezeu, nici în favoarea existenței unui vid cosmic pe care îl populăm din întâmplare. Și atunci, pentru că până la capăt, prin metodele deducției științifice, nu putem demonstra existența sau non-existența, atunci opțiunile țin exclusiv de credință. Așa este?
Dar credința de ce ține? Pentru că și credința este o cauză secundară. Că înainte de credință există o dispoziție și modul în care se orientează această dispoziție, care nu e rațională, nu e nici în funcție de datele primite, nu este o alegere, există o înclinație. Și la urma urmei va trebui să discutăm despre care este motivul care îl determină pe un om să dorească o credință sau să dorească altă credință.
Și cum definiți această înclinație? Pentru că aici sunt foarte multe teorii. Uite, pe de o parte putem pleca de la Mircea Eliade, care vorbește despre homo religiosus. Corect. În esență, în structura noastră, în ADN-ul nostru, dacă mă pot exprima așa, există o tendință către credința religioasă, oricare ar fi aceasta.
Corect. Numai că această capacitate este asemănată cu toate celelalte capacități umane. Să-ți dau un exemplu. Dacă e un copil nou născut și îl pui într-o cameră întunecată, timp de 4 ani de zile. Când îl scoți afară, are ochi, are nervi, tot e nefuncțional în privința văzului. Adică și-a pierdut total capacitatea de a vedea, deși este dotat. Nu este o atrofiere, este o scoatere din funcție. Este o încetare de a mai avea un rol. Mântuitorul spune: lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția cerurilor este ca unora ca ei. Ce înseamnă aceasta? Copilul este din naștere, de mic, de la primii pași, este deschis față de conceptul credință. Hai, o să spui, dar asta e un concept abstract. Bineînțeles că nu pentru credința ca atare.
Pentru credința religioasă sau vorbim despre încrederea în părinți?
Toate se leagă.
Sau naivitatea lui.
Toate când se leagă.
Se raportează la povești, basme.
Toate se leagă. Toate se leagă. Iar ceea ce constituie catalistul pentru a fi înclinat spre credința Dumnezeu este relația specială mamă-copil sau părinți, pentru că uneori rolurile se împart. Părinți-copil. În măsura în care părinții, prin armonia vieților, de exemplu, concret, părinții mei n-au fost religioși. Tata era ortodox, mama era luterană, dar n-aveau treabă cu biserica, n-au vorbit odată despre Dumnezeu în casă. Dar atmosfera care exista în familie, acele valori care sunt biblice, m-au determinat să fiu favorabil sau să doresc să cred. Noi nu putem explica toate mecanismele, dar este un lucru cert. Religia începe din familie, nu prin mesaj, prin informație, prin dogmatizare sau îndoctrinare, ci începe prin descoperirea unui univers în care se presupune că este Dumnezeu.
Dar asta ține mai mult de educație?
Ce înțelegi prin educație? Că acum iarăși intrăm într-un...
Da, cu asta să filozofăm. Adică noi știm că un copil este într-o familie modelat, mintea lui este modelată înainte de a se naște, dar mai ales după ce se naște, în primii ani de viață.
Minunat.
Mintea lui este modelată într-o anumită formă.
El
este împins într-o anumită direcție de părinți. Adică nu e nevoie să intrăm în teoriile filozofice ale educației. E vorba despre ceea ce transmis copilului în familie.
Cum transmis? Aici era problema. Adică educația este...
Dacă părintele se roagă, copilul în primii ani de viață, copiind, este vorba de un mecanism mimetic,
corect,
el
corect.
se va ruga.
În universul părinților.
Dacă părinții povestesc mult din Biblie și el este familiarizat, el se maturizează în acest univers
cu aceste
biblic,
personaje.
Unde sunt personaje, sunt întâmplări, sunt valori, sunt norme, sunt legi, porunci. Deci el, trăind în acest mediu, el va interioriza o mare parte din povestirile, din întâmplările, din normele biblice.
E perfect ce ai spus.
Este mediul lui și el seamănă cu mediul.
E perfect ce spui, numai că în familia mea n-a existat nici povestirea biblică, deci eu n-am auzit din gura părinților mei absolut nimic. Rugăciunea Tatăl nostru m-a învățat o mătușă și am mândru că știu Tatăl nostru, mi se pare că intru la 6-7 ani.
Da, acum eu n-am vorbit despre modul în care oamenii se apropie de credință, ci despre religia care se practică la început în familie și v-am întrebat, este vorba despre înclinația despre care vorbea Mircea Eliade, de homo religiosus, ceva universal în sufletul oricărui om, chiar și în cele mai militante regimuri ateiste, pentru că Mircea Eliade și nu numai el, a identificat în comunism, de pildă, structuri similare cu are credințelor religioase.
Păi
Raimond Aron, la fel, a vorbit despre religii seculare. Sunt doar teorii, nu intrăm în ele. Ei, deci este vorba despre homo religiosus sau este vorba despre educație
nu.
Din familie?
Este homo religiosus latent. Știi ce sunt spinii? Spinii din Salcâm, Salcâmul Boierescu, spinea mare. Și că niște rudimente. Ce caută? Spinii sunt muguri dorminți. Și la un moment dat, când coroana verde se prăbușește, acești spini se deschid și sunt mugurii. Deci în noi există homo religiosus. Iar elementul care catalizează deschiderea lui este, cum ai spus tu, pe de o parte, instruirea religioasă prin cuvânt, prin poze, prin flanelograf, prin povestiri. Dar există și altceva care a fost în cazul meu. În cazul meu, părinții n-au vorbit o dată despre Doamne ajută, ce Dumnezeu. Expresii de astea cu iz cotidian și fără nicio încărcătură religioasă. Însă o anumită atmosferă care era o inerție a credințelor religioase ale părinților acestora. Adică respect, dragoste, ordine, roluri, toate cereau să admiți sau să aștepți să existe un Dumnezeu. Eram în clasa 5-a, eram în clasa 4-a, la școala primară și eram la WC-ul cu un băiat, Buții, un neamț, eu am făcut școala germană. Și ăla zice, auzi bă, zic că unii zic că nu-i Dumnezeu. Și eu zic, cum să nu fie Dumnezeu? Nimeni nu mai vorbește de Dumnezeu. Și noi amândoi râdeam. Ni se uita, cine a făcut cerul? Pomii. Și erau răspunsuri foarte la îndemână. Dar cine a făcut toate? De unde? Când n-am știut. Era un homo religiosus latent, ca și în orice om, iar cadrul favorabil, dragostea, Dumnezeu e dragoste. Oriunde este dragoste, conceptul de Dumnezeu este absorbit, este imanent, e acolo. Trebuie doar să-L denumești. Și a fost mare surpriza mea să-L descoper pe Dumnezeu realmente târziu, la 20 de ani. Dar era acel Dumnezeu în care eu credeam fără să-L cunosc. Cum spune Pavel în Fapte, capitolul 16, un Dumnezeu necunoscut.
Și atunci, dacă există această tendință latentă în fiecare dintre noi, iar ea se activează atunci când ajunge...
Sau nu se activează.
Sau nu se activează în funcție de mediu, în funcție de cultura în care noi evoluăm, în funcție de influențele exterioare, în funcție de experiența vieții.
Corect.
Sunt mai mulți factori. Va trebui să discutăm atunci despre ceea ce se întâmplă după această însămânțare pe care Dumnezeu
așa
a pus-o în noi de la întemeierea lumii.
Așa.
Pentru că dacă lucrurile stau așa și cu toții avem sămânța aceasta a credinței în noi, înseamnă că ea crește sau nu crește în funcție de niște factori culturali. Deci intrăm într-o altă zonă de analiză.
Corect. Susțin.
Biblia are o parabolă a semănătorului. Nu știu în ce măsură ea poate să ne ajute să înțelegem la nivel cultural. Cred că la nivel individual noi putem înțelege această parabolă în contextul discuției de astăzi prin dispozițiile interioare către religie. Putem să analizăm individul. Dacă este prea preocupat, dacă este superficial, dacă este vag interesat, dacă păi mintea îi zboară la altele. Deci, depinde. Acolo sunt patru tipologii. Dar când vorbim despre cultură, când vorbim despre un fenomen de masă, când vorbim despre statisticile care seamănă din ce în ce mai mult la nivelul Europei, sunt mici diferențe față de Est. Dar Estul recuperează. Rămân diferențe între mediul rural și mediul urban. Și diferențele acestea sunt sensibile. Dar ce se întâmplă cu această dispoziție? Și poate ar trebui să mai discutăm mai mult despre acest aspect. De ce? Pentru că așa cum spuneam la început, noi avem niște categorii foarte clare în minte. Ateii și credincioși. Cred că dacă ar fi să luăm ca reper cele două categorii, ar avea sens. Dar în momentul în care încercăm să definim cele două mari categorii, vom ajunge să vedem că ele nu sunt chiar atât de clare precum ne place nouă să credem. Sunt niște categorii care, cum să spun, nu sunt statice. Au oarecare dinamică. Și dacă intrăm în analiza credinciosului, ce este credinciosul? Cel care se autodefinește credincios în raport cu întrebările celor care fac sondaje de opinie. Sau cum se definește necredinciosul sau ateul în raport cu aceste întrebări? Pentru că dacă noi intrăm puțin într-o analiză calitativă, vedem că lucrurile se complică și mai mult.
Uite, tu ai ridicat o serie întreagă de întrebări legate între ele. Credincios, necredincios. Am înțeles că și ateu e tot un credincios.
Da,
el crede că nu e Dumnezeu, din prima definiție.
Și ateismul poate ajunge și la forme de fundamentalism, așa cum și religia poate ajunge la forme de fundamentalism.
Din păcate, ateismul care e promovat, cel militant acum, al cărui stegare Richard Dawkins, este un ateism fundamentalist. Mă întorc la credință, necredință și ce e între. Eu am înțeles foarte clar că noi avem o lume de credincioși care în spațiul nostru românesc sunt creștinii și atei. Tu spuneai la un moment dat că ateismul crește. Surprinzător, ateismul stagnează. Adică există niște coborâșuri, urcâșuri, dar la nivel de unitate, nu de zeci. Acolo între 3%, 5%, 7%, 7%.
Nu e vorba de 10, este vorba de procente mici, dar mici. Este în creștere.
Probabil că în ultimul timp, da, dar de regulă stagnează într-o anumită marjă. În schimb, crește altceva. Pentru că dacă credinciosul este credincios în Dumnezeu, iar ateul este credincios în negarea lui Dumnezeu, pentru că e tot o credință, spațiul acesta
nu e vid.
Interstițial, nu e vid. Spațiul acesta intermediar este în continuă lărgire și rupe din, în mod special din creștinism, că nu rupe din ateism, ăștia știu ce vor și se identifică, sunt mai misionari decât creștinii.
Mai consecvenți.
Da, sigur că da. Pentru că ei au nevoie de asta, pentru că ei n-au niciun sprijin. Îți dai seama, când negi ceva, nu afirmi. Când negi, nu afirm. Practic, tu negi un sistem, dar nu pui un alt sistem în loc. A fost filmul...
Și nici nu ai foarte multe dovezi ca să se întreții
această negare. Dat, în filmul lui Ben Stein, se cheamă Intelligence Expelled. E cu subtitare românească, e foarte, foarte tare. Am vorbit noi despre el? Nu. Ben Stein este un politolog, un actor, un foarte talentat, un evreu. Și el construiește un film, se numește Intelligence Expelled, excomunicat. Se referă la Intelligent Design. Și el intervievează tot felul de atei militanți din comunitatea oamenilor de știință și de savanți creștini. Iar ultima, cea mai gustată secvență, ultima secvență e discursul său, dialogul cu Richard Dawkins. Și să vezi cum acest om, atât de calm și calculat, parcă este un dresor, îl pune pe Richard Dawkins în colț. La colț. Și la un moment dat întreabă, dar cum a apărut Universul? Și ăsta spune, nu știm. Adică, ce vreți să spuneți? Nu știm. Adică, nu știți? Nu știm. Îți dai seama, ateul declară că nu știe. Ca atare, el nu pune un sistem în loc.
Dar el este un om de știință. Stai, ceea ce nu poate să dovedească
el
în mod științific.
El nu e om de știință.
Richard Dawkins este un genetician.
Dar nu e om de știință când afirmă asta. El este un filozof al științei. Filozofia științei este altceva.
Da, el nu... Nu se discută despre metodologie. El nu are o explicație științifică. Sunt niște ipoteze.
Numai
cu privire la apariția Universului.
Și ipotezele au nevoie de un suport. Iar hipotezis e mai puțin decât o teză.
Da, deci și nu au răspuns. Oameni de știință la ora actuală nu au un răspuns cu privire la apariția Universului.
Eu n-au răspuns, dar ei zic că nu e.
A, că nu e Dumnezeu, că
da,
nu e creație.
Deci vezi tu,
pentru că nu este în sistemul lor de gândire. Ei, sistemul lor de gândire nu pleacă de la premiza creației și apoi o demonstrează.
Hai să reformulez ce spui tu. Ei pleacă de la premiza că nu trebuie să fie Dumnezeu în sistemul creației.
Da, în domeniul științei, deci, nu se lucrează cu aceste premize.
Numai că, nu că nu se lucrează, ci în mod încăpățânat și îndârjit și năbădăios, pleacă cu excluderea nu doar a lui Dumnezeu, ci și a supranaturalului.
Stați puțin. Deci eu le înțeleg pe ele. Deci,
dar și eu înțeleg pe ele.
Dacă noi vorbim despre gravitație sau despre, nu știu, dacă cum plutesc, să demonstrăm științific de ce plutesc obiectele pe apă și unele nu plutesc, noi nu o să plecăm de la premisa că Iisus a mers toată pe apă.
Deci,
știința nu lucrează cu așa ceva.
Sunt absolut de acord.
Apariția lumii este ceva supranatural, este un gest de creație supranatural, unic și irepetabil.
Știi,
iar
om de știință
nu se ocupă cu așa ceva.
Dar eu sunt 100% de acord și asta spun tot timpul. Savantul are doar eprubeta, are microscopul, are calculele lui,
da.
Și el se ocupă de chimie, de fizică, nu de
exact.
Dumnezeu.
Exact.
Dar când eu, Richard Dawkins, care e om de știință și care ar trebui să se ocupe doar de bacteriile lui, nu? Asta e microbiolog. De ce intră în filosofia științei, în care cu ajutorul unor noțiuni pe care știința le-a confirmat, extrapolează să creeze un sistem din care în mod premeditat și în mod predispus, că noi vorbim de predispoziție, zice nu accept pe Dumnezeu, afară cu El. Stai puțin. Tu ești savant și nu ar trebui să vorbești despre Dumnezeu, ci despre molecule. De ce te bagi în Dumnezeu? Și aici este surpriza, aici este vidul, golul, care arată că omul care vrea ceva sau îi place ceva, ține la el până în pânzele albe, indiferent de argumente.
Ei, și teologii fac la fel. Ce teologii fac
Auzi?
La fel?
În momentul în care vorbim despre teologie...
Mai ales acolo... cei care au dat de pământ cu oamenii de știință.
Stai puțin, că am ceva.
Da, vă rog.
Teologii, atunci când noi suntem în teologie, nu suntem în știință, una la mână.
Da.
Al doilea la mână, plecăm de la o revelație.
Da.
Și noi spunem, dacă Dumnezeu există și noi credem, El a dat această carte revelația.
Sunt perfect de acord.
Și atunci, când vorbim despre revelație și când pledez pentru existența lui Dumnezeu, eu sunt coerent în sistemul meu și nu mă contrazice știința, pentru că nu mă ocup de ea.
Așa este. Dar eu vorbeam despre incursiunile teologilor în domeniul științelor.
Auzi, cine te-a pus pe tine să fii teolog, să fii savant? Sunt savanți teologi, sunt de acord. Este un Polkinghorne, ați auzit de el? Este un savant mare, premii mari în lume, astrofizician. Omul acesta, numele lui e legat de descoperiri științifice, deci nu este un subaltern într-un laborator. Și el spune, sau Julian Assange, ăsta este iar un astrofizician cu 9 premii mari internaționale, cum ar fi Oscarul în cinematografie. Și o să spune, domnule, eu am fost ateu, dar pe măsură ce am mers și am descoperit, îmi dau seama că nu poți să nu accepti prezența, existența cuiva. Dar l-amintesc pe marele filozof, am pe moment un lapsus, care a fost toată viața lui un spadasin al ateismului și care în 2005 a declarat, domnule, mă predau, merg pe principiul socratic, du-te unde te conduc faptele. Și faptele mă conduc să cred că e cineva. Și spun eu, nu sunt creștin, adică nu ader la Dumnezeul Bibliei, dar cred că trebuie să fie cineva. Deci, noi vorbim acum despre predispoziție. Și am spus că noi avem două categorii de credincioși, subliniez. Credincioși și atei, care pleacă de la voința lor de a crede că nu e Dumnezeu, și credincioși și creștini, care pleacă de la premiza lor neexplicabilă, ca și a lor, ca și a ateilor, că există un Dumnezeu. Pe parcursul vieții, fiecare găsește în sistemul lui argumente care se potrivesc. Părerea mea, ca unul care am fost la răscruce de drumuri și nu spun că am fost vreodată ateu, dar am vrut să știu de ce sunt credincios. Și au trecut ani de zile în care, fără a fi într-o școală, într-o universitate, să cercetez în mod ordonat după o curiculă. Dar am citit mult și îmi dau seama că sunt mult mai multe argumente în favoarea creștinismului. Da, pe lângă aceste două categorii, există o a treia categorie. Și despre aceasta e subiectul nostru astăzi. Și anume această a treia categorie am putea o compara cu moral, imoral și amoral. câinele meu e amoral. El nu are noțiunea de bine-rău, el nu produce păcat, ci mult pagube. Și produce destule. E un cățeluș mic.
Dar când discutăm despre oameni, nu putem vorbi despre amoralitate.
Nu. Când vorbim
Aceasta
despre oameni,
putem vorbi... E o bârnă foarte subțire pe care nu te poți urca.
Este doar o analogie. Deci, în segmentul care ar corespunde în analogia mea la amoral, este acredincios.
Ce înseamnă acredincios?
E unul care și-a pierdut dimensiunea. Este o dezumanizare, în opinia mea. Este o pierdere a unei capacități de homo religiosus, că și ateu e religiosus. Unul care, datorită coborârii nivelului de interese, de pasiuni, de viață, pur și simplu, pentru el, în sistemul pe care și-l formează sau care îl formează mediul lui, pierde această capacitate ca și copilul ținut 4 ani într-o cameră întunecată și iese afară, are ochi funcționali, dar nu vede. A încetat în creier această capacitate.
Cu ani în urmă, dacă nu mă înșel, am vorbit la un moment dat despre cazul Cehiei.
Da, mi-amintesc.
Cehia este o țară cu tradiție protestantă, dar care, în mod paradoxal, este una dintre cele mai puțin înclinate țări din Europa către practica religioasă. Deci, în statistici, este un fel de lider al indiferenței religioase.
Corect.
Într-o zonă similară se mișcă și vechii protestanți din peninsula Scandinavă.
Da.
Deci când vorbim despre nordul Europei, și cred că și țările baltice nu sunt foarte departe. Deci vorbim despre niște țări foarte civilizate, care sunt în topurile internaționale ale educației, ale bunăstării, infracționalitate la minim. Sunt țări care nu mai au ce să mai facă cu pușcăriile. Efectiv, nu mai au ce să mai facă cu pușcăriile. Au început să le închirieze pentru alte state. Corupția este la limite record negative. Adică nu prea pare o zonă dezumanizată a Europei, ci dimpotrivă. Dacă e să analizăm după criteriile unor standarde de viață aici, pe pământ, adică nu comparăm raiul cu Europa, dar după niște criterii modeste ale vieții pe pământ, aceste țări sunt destul de sus în topurile internaționale. Și totuși, spuneți că este vorba despre o dezumanizare. Cum arată această dezumanizare în raport cu niște oameni atât de civilizați?
Uite, am văzut mai multe documentare, dar mi-amintesc de unul singur. Cred că este documentarul în seria celor filmulețe TED, TED. A venit un tip, era vorba de un individ, un tânăr, un bărbat, că nu mai era tânăr, autist. Noi știm multe povești despre autiști. Și am descoperit că autiștii au unele capacități care sfidează orice rațiune. Adică un autist poate să socotească, să efectueze operațiuni imposibile. Adică să mulțească nu știu câți cu logaritmi, cu pătrate și spune imediat. Și când îl întreb cum e și că văd cifre. El nici măcar nu judecă, nu știu, nu înțeleg. Sau unul care a fost dus cu...
Există o sintagmă, savanții idioți. Deci oameni care nu au capacitatea elementară de a relaționa, de a gândi, de a vorbi, de a se comporta,
normal,
de a trăi normal, dar au o inteligență de calcule, a matematică, abstractă,
niște roboți fantastici.
Extraordinar.
Exact. Ei, când am spus că există o dezumanizare, mă refer tocmai la această concentrare într-un domeniu foarte lucrativ, sunt bogate țările, foarte eficient, dar care, ca și niște roboței, nu au concepția sau nu intră în sistemul pe care alții și ei după aceea și l-au format. Iar aceștia sunt cu o dimensiune a ceea ce spunea Elia de homo religiosus, lipsă. Și când îi spui de Dumnezeu, uite, eram într-un avion, veneam din Amsterdam și mă îndreptam spre nu mai știu unde. Poate mă întorceam în țară. Și lângă mine s-a așezat o tânără. Era cu vreo 10 ani în urmă. Și, sigur, într-un mod civilizat, s-a intrat în vorbă, se vede clar că nu sunt tinerelul care vrea să agăț. Deci fata a fost deschisă, terminase atunci facultatea, iar toți cei din anul ei făceau o călătorie în Thailanda. De un fel de banchet, dar acolo. E turist și mergem toți împreună. Unitate. Și asta e ceva frumos. N-am întâlnit o clasă de absolvenți de facultate care cu profesorii lor să meargă în banchet, nu la Sinaia. Că acolo a mai fost.
Poate că și-au permis.
Da. E, să știi că atunci când vrei, faci. Și am ajuns să discutăm. Și fata îmi spune următoarele, că am ajuns la Dumnezeu. Și a spus, părinții mei sunt protestanți, dar eu sunt nereligioasă. Dar fata vorbea frumos, nu cu oftica ateului care este înțepat în idolul lui. Și a spus, pentru mine nu există subiectul ăsta. Era educată, era plăcută, echilibrată. O dimensiune.
V-a dezarmat, nu-i așa?
Mă, sigur, subiectul
nu a murit. Nu știi cum să-i abordezi.
Subiectul a murit. Ne-am întors la pantofi, poșete, bine, să zicem, adică la lucruri care sunt de, dacă vrei de știință, dacă vrei de
politică, de finanță. Da.
Cum devine un om acredincios? Deci nu credincios de stânga sau de dreapta, necredincios, ci acredincios. Există, cred că, două motive găsesc eu acum, dacă m-aș gândi mai mult sau dacă tu m-ai ajutat, cred că ar mai fi 7 în total, ca să fie un număr frumos. Dar un motiv este stilul de viață. Și acest stil de viață îl lansează părinții. În Olanda, relația familială e destul de subțire.
În ce sens?
Conceptul de familie, ca copiii să lucrească cu părinții până se căsătoresc, comunicarea între mamă și copii. Am mai avut ocazia să discut cu unii, în mod special în Anglia, și acolo părinții sunt doar niște pedagogi, cum e la internat, nu pedagog care veghează la bunul mers, lecțiile, datoriile, ok, ai libertate, n-a bani. Și nu există acea atmosferă care s-a numit familie. De aceea și se discută la ora actuală reînsămânțarea copiilor în alte medii de pedagogi, homosexual sau familii, cupluri normale, dar nu există conceptul sau nu mai este alimentat cum a fost pe vremuri familia. Părinții mei, încă o dată spun, n-au fost religioși, n-au fost atei. Când venea de bobotează popa, îl vedeam și eu pe tatăl meu pentru prima dată făcând cruci de alea mici, adunându-le la piept și sărutând crucifixul. Noi făceam ca tata, că nu știam. Deci tata nu era un hulitor, ieși afară de aici sutana. Nu, niciodată. A fost, dădea și 5 lei sau cât era, trebuia. Dar nu avea treabă cu biserica. În schimb, în familia mea, mama cânta și tata acompania. Cu gura, nu că nu... Iar noi am crescut în acea familie de armonie. Ori conceptul de familie este de o vreme, să spunem, de cel puțin 50-60 de ani, este pe eșafod, este pe locul în fața plutonului de execuție, la zid. Și familia se destramă. Mai întâi de toate, soțul lucrează, se spetește, dar n-ajung banii. De ce? Că au și pretenții. Stai într-o societate...
Asta se întâmplă mai degrabă la noi, în Occident. Sunt salarii, mai ales în Olanda, că ați dat exemplul Olandei, sunt salarii destul de mari încât își permite să muncească doar un... părinte.
Și ce face celălalt? Că vrei să mă ții gospodin? Mă duc și eu la servici.
Poate să crească copii dacă vrea. Nu, dar nu vrea. Mă refer la un nivel de trai. Nu se muncește în România. În România se muncește cel mai mult din Uniunea Europeană.
100%. Cel pe nimic. Pe cel mai puțin.
Cei mai prost plătiți europeni
și
la eficiență, de altfel, suntem pe ultimele locuri.
Da. Dar ce vreau să spun?
Da, acolo deci, muncă odihna e odihna.
El este expert, are salariul de să poate întreține două familii. Și ea spune, ce sunt eu mai pe jos ca tine?
Da, muncește și ea, de bani.
Iar copilul unde este? La școală până la 4, când vine acasă, îi se dă o jucărie. Noi ne uităm, trebuie să facem o lucrare, că trebuie să dau un referat. Deci, modelul familiei a dispărut. Iar familia este cadrul primar ca să încolțească, să se activeze această capacitate, acest mugure dormind. Ăsta e primul caz care compromite dimensiunea spirituală. Și al doilea caz. Cunosc doi liceeni. Unul dintre ei, poate chiar mândoi, la vârsta de 12-13 ani, 14 ani s-au botezat. Deci copii care au vrut ei să încheie un legământ cu Dumnezeu. Și au intrat într-un mediu, nu neapărat mediul liceului, ci mediul intelectual. Au început să citească cărți. Și cartea aia și cartea aia altă, băieții sunt brilianți. Eu am stat de vorbă cu ei și trebuie să spun că mă simțeam complexat în anumite domenii. Păi citiseră cărți, uite, atâta și eu citisem despre ceva, pentru că nu a fost domeniul meu. Băieți care puteau vorbi coerent și puteau să răstoarne argumente cu argumente inteligente. Ce i-a făcut pe acești doi copii pe care îi cunosc? Sunt băieți, sunt, unul acum este student. Și încă oameni care sunt atât de dotați încât nu aspiră spre facultățile din București Universitate, spre Marie și Joliot Curie din Paris, spre, știu, universități cu renume și intră, că deștepți foc. Ce i-a făcut pe aceștia ca din credincioși să nu devină atei, ci să devină acredincioși? Poate că m-a ajuns tu că se poate vedea ceva aici.
Am întâlnit și eu un asemenea băiat, cel puțin ținut de experiența recentă, poate că sunt mai multe cazuri și nu mi-amintesc acum, dar am întâlnit un asemenea băiat care a intrat într-un liceu teologic tocmai pentru a fi protejat de influențele nocive ale mediului.
De regulă, din alte, pe plan din
alte,
moral.
Da, din alte școli. Un tip care citea foarte mult și în mai multe domenii, dar cu precădere informatică, fizică, chimie, științele exacte.
Cosmologie, da, științe exacte, astrofizică.
Și după 4 ani de liceu ajunsese la ateism. Deci 4 ani într-un liceu teologic cu mediu religios, da, da, cu influență, cu predici, cu educație într-un anumit stil. E, după 4 ani de zile ajunsese să fie în tabăra opusă. De ce? Nu era, nu era o atitudine militantă,
deci nu era
răuvoitoare.
Era credincios.
Deci nu simțea în el sămânța de scandal pe care o simți la unii atei care au plăcerea de a confrunta, de a combate, de a jigni, de a stigmatiza credința. La ei era la așa un fel de oftat. Nu cred. Ce să fac? Nu cred. Și eu atunci mi-am dat seama că...
Ce anume îi face? Asta e întrebarea.
Mintea lor, ca și mintea celor care se ocupă foarte mult cu informatica, în mod natural începe să se seteze, să se muleze după o structură algebrică. Calcul matematic, exactitate, direcție, nu mai este de pe structura geometriei, care înseamnă și imaginație, care înseamnă a vedea în spațiu, care înseamnă a construi ceva în plus atunci când vrei să rezolvi o problemă de matematică. Deci era o inteligență foarte exactă, care din start își formase un metabolism, evacuând orice ține de ceea ce trece dincolo de raționalitatea aia, la care aveau acces băieții, sau băiatul respectiv. Deci mi s-a părut că este o minte educată, formată, după un anumit calapod.
Cu o mențiune, dacă îmi permiți. S-ar putea să fie același băiat pe care îl cunoaștem tot de la liceu teologic.
S-ar putea, s-ar putea.
Nu dăm nume, că da, nu-i frumos. Dar ce aș vrea să spun? Pe lângă această...
Și mai este ceva. Dincolo de această,
te rog.
Această educație sau auto-educare.
De regăsire în exactitate.
Exact. M-am gândit la un moment dat că s-ar putea nici să nu fi întâlnit un maestru suficient de educat, de emancipat, încât să poate să intre în anumite zone ale dilemei, la marginea imperiului religiei.
Minunat.
Și să-l coordoneze și să-l poarte acolo, așa cum Beatrice îl purta pe Dante în
toate cele.
Deci nu a existat o asemenea coordonare.
Dar dacă, în schimb, pe lângă această lipsă, că n-a existat un mentor, au existat alți mentori care n-au avut amprenta militantului ateu, ci au avut amprenta dubitantului, aceluia care, știu, caută să explice totul științific, iar explicațiile științifice vis-a-vis de origini este mutilare, pentru că știința nu se ocupă cu domenii care nu sunt controlabile.
Există cosmologia.
Stai puțin.
Știința apariției cosmosului.
Da, și care din patru teorii câte există, niciuna nu este agreată de întreaga comunitate științifică, pentru că sunt doar opinii. Opinii cu o încărcătură logică, dar cu premiza discutabilă. Și pentru că n-a existat un mentor care să-l poată lămuri vis-a-vis de dileme. Iar pe de altă parte, pentru că a citit o serie de cărți care apelează la ceva, și aici am vrut să ajung, la orgoliu, la imaginea de sine. Îți dai seama, un băiat care poate să spună Evrica. Am găsit ce n-au găsit părinții, ce n-au înțeles ei. Este o stimulare a prețuirii de sine.
Da, asta este o chestiune adolescentină peste care cei mai mulți trec.
Da, este. Și dacă găsești și o anumită inteligență în dosarul lui Mefistofel.
Haideți să vă spun ceva, pentru că printr-o experiență similară am trecut și eu. Ascultam în liceu un anumit gen de muzică neagreată de
credincioși.
Teologia oficială a locului. Da, este vorba despre o muzică, dau și un exemplu, Evangelis, Enya, și deci nu era ceva așa
strigător
la cer, din punctul meu de vedere. Eram un adolescent și mi se interzicea să ascult această muzică. Nu mi s-a răspuns niciodată în mod inteligent la întrebarea de ce nu este sănătoasă. Deci nu mi s-a explicat. Și la un moment dat a început să mă deranjeze. Eram la începutul experienței religioase și mă deranja răspunsul așa am stabilit, așa sunt regulile, asta faci la cazarmă. Deci nu într-o unitate de învățământ. Tu dacă vrei să mă convingi, trebuie să-mi dai. Li se părea și că este și o frondă, adică este o opoziție. Cum se întrebă pe ei? Deci că ei au stabilit și au legiferat că nu e bună muzica. Niciodată n-am primit o explicație în acea perioadă. Ulterior, lucrurile s-au mai așezat. Dar în acea perioadă nu am primit o explicație care, cum să spun, nici măcar nu era, dar mi-a mai și cred. Am primit amenzi, confiscare de casete.
Vorbești serios.
Așa să
că ai suferit pentru o cauză.
N-am suferit, că nu o băgam în seamă.
Deci, personal, eu cred că...
Și te frustrează. Adică această atitudine adolescentină despre care vorbeați, ori se duce într-un orgoliu gonflat, ori în frustrare, dar oricum, este foarte greu să iei drept modele sau repere pe cei pe care îi întreb și dau din umeri, dar în principiu să pricep să-ți spună ce e bine și ce e rău. Dar nu știu de ce e bine și de ce e rău. Iar adolescenții au o minte vie, scuditoare, pun foarte multe întrebări. Dacă vii și le spui că așa stau lucrurile, fără să fii capabil să și explici de ce stau așa, nu mai ai credibilitate în fața lor. Adică te-au demolat imediat, nu te mai respectă.
Un motiv pentru care există categoria a credincioși, adică nici atei, nici creștini, este, am înțeles, odată mediul care te formează.
E familial.
Familial. În al doilea rând, este materialismul cumplit, care îți plafonează universul și are suficient de mare piață de oferte ca să-ți întrețină non-stop interesul pentru lumea materială. Ești de acord? Apare o nouă ofertă, un nou gadget, o nouă, știu, tehnologie și tot timpul schimb și ești într-o goană. Eu vorbesc doar de tehnologie, de lume materialistă, de dorința de a poseda. Este un mod prin care oamenii își autentifică viața, și anume adunând sau strângând. Atunci sunt tare când am bani și averi, oameni sub influența mea. Iar al treilea motiv este la ceea ce face apel această literatură a filozofiei științei care îmbrățișează...
Scientism se numește, o felul de dogmatism.
Normal.
Scientism. Clericalismul este această extremă a celor care
sunt
merg numai pe dogme religioase și refuză știința. Scientismul, în opoziție, este
o religie.
O religie a științei.
Corect. Sunt bucuros cu această precizare. Scientismul apelează la orgoliu. Și când tu poți să spui, eu sunt mai tare decât Dumnezeu. Pentru că eu, în ce sens? Eu îmi explic, n-am nevoie de el pentru apariția Pământului. N-am nevoie de el pentru a înțelege sensul vieții. N-am nevoie de el, pot cu mintea mea, cu îndemânările mele, e orgoliul. Ce este acest orgoliu? Vezi, odată cu originala cădere în păcat a lui Adam și Eva, s-a născut sau a însămânțat în noi neghina cel rău, că neghina este egoismul. În egoismul este o centrare a lumii pe sine, iar în relație cu ceilalți, egoismul începe să lupte și se numește mândrie sau orgoliu. Și orgoliul este în noi, în toți.
Sunt de acord cu dumneavoastră,
da.
Dar cred că procentele din ce în ce mai consistente ale celor care sunt indiferenți față de religie, față de ideea de Dumnezeu, nu cred că pleacă de la egoism. Poate că pleacă de la acea educație pe care au primit-o în primii ani de viață.
Și eu cred.
Dar nu cred că pleacă de la... Eu am întâlnit asemenea oameni, și pur și simplu sunt paralizanți. Nu interesează. Așa cum pe mine nu mă interesează, nu știu, ce poșete își cumpără doamnele din Los Angeles, nu mă interesează. Așa abordează ei probleme pentru care, care pentru mine sunt fundamentale. Nu interesează. Dumnezeu...
Și eu cred. Iar când am pledat pentru
au
această...
Au o eleganță și o indiferență. Dacă ar fi fost așa mai acizi, mai militanți, mai agresivi, da, te asmut, te întărâtă. Adică ai parte de dialog, de contradicție. Tu ei sunt binevoitori, te acceptă așa cum ești, foarte calm, te ții la distanță cu subiectul acesta și nu ai cu ce să discuți.
Eu pledam pentru categoria acestor tineri care, odată având o concepție teistă, ajung la a credință. Nu o să nege niciodată, nu o să certe cu părinții credincioși.
Nu mai vii și la biserică, de dragul părinților?
Da, și care niciodată nu se aibă contra nimic, dar devin liderii acestei categorii amorfe, care n-are nord, n-are sud, ca și animalul față de morală.
Sunt la final de emisiune, nu am epuizat subiectul și de aceea vă propun ca într-o întâlnire viitoare să luăm în calcul câteva categorii, să intrăm mai în profunzime. De ce? Pentru că eu cred că este o mare problemă la nivelul societății. Noi am ieșit oarecum din acea paradigma tensiunilor dintre credincioși și atei, cei educați în spiritul comunist, care nu credeau că lumea este creată de Dumnezeu, că ne-am întors într-o anumită măsură acolo, care nu cred că există minuni, că există revelații și așa mai departe. Dar cei de astăzi, mai ales tinerii, ei nu au explicații cu privire la apariția lumii sau apariția vieții pe pământ, a cosmosului.
Dar nu interesează.
Nu interesează. Nu interesează religia, nu au nimic cu în altele fețe bisericești, poate din când în când, când apar articole prin presă sau lucruri delicate, atacă instituția în sine. Dar nu au o problemă. Pur și simplu nu le pasă. Și cred că aceasta este categoria cea mai dificilă. Cu care se lucrează cel mai greu. Dar aș vrea într-o întâlnire viitoare să discutăm și despre alte câteva categorii. De pildă, într-un articol, Andrei Pleșu vorbea despre credincioși și necredincioși, dar nu sunt singurele categorii de luat în calcul. Mai sunt alte două, de pildă. Cei care cred că cred și cei care nu cred că cred. Aici lucrurile sunt foarte frumoase, mai ales în măsura în care, poate pare o filozofare.
Dar stai că mai sunt încă două.
Sau
nu
poate
cred că
părea
cred
așa
și
ceva
nu cred că nu cred. Am prea, putea să extindem.
Prea subtil. Dar au acoperire biblică aceste categorii. Și am mai găsit o categorie, ceva mai consistentă, așa cum a fost descrisă de Secretariatul pentru Necredincioși de la Vatican. Este un secretariat care a devenit ulterior Consiliul pentru Dialog Interreligios.
Auzi, nu anticipa. Merită un subiect.
Doar vreau să spun câteva categorii. Cei care declară că nu știu nimic despre existența lui Dumnezeu, forme de ateism. Cei care tăgăduiesc această existență, cei care susțin că este inaccesibilă inteligenței umane, adică ateismul gnostic, cei care consideră lipsită de sens întreaga problemă, ateismul semantic sau neopozitivist, cei care resping orice revelație efectivă, adică necredincioși propriu-zis despre care noi deseori discutăm, cei care le exclud pe Dumnezeu din acțiunile omenești, ateismul speculativ practic, cei care își îndreaptă atenția exclusiv asupra unui sistem de valori din care Dumnezeu este absent. Sunt multe categorii, sunt
probabil
foarte multe nuanțe.
Că merită o dezbatere.
Și poate discutăm despre aceste categorii într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!